halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. subax wanaagsan dhageystayaal waa Isniin 16ka bisha Oktoobar sanadka 2023ka idaacadda Saakiya caalamka waxa idin la socodsiinaya aniga waa Sahre Ciidlo Nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saakiya caalamka waxa ka mid ah xiriyaha qaxootiga dhadhaab oo dad aad u tiro badan oo magangeliya doona balse aan la diiwaan gelin ay dulsaar ku yihiin dadkii hore qaxootiga ugu ahaa ee sii joogay xiriyaha dhadhaab waxa kaloo aad maqli doontaan qodobo ka soo baxay shirkii madasha kobcinta dhaqaalaha ee magaalada Hargeysa shalayta lagu soo gabagabeeyey qodobadaasi iyo kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaanu idin haynaa marka hore sida warkii dunida soo baxay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa xadii shalayta lagu sheegay in dib loo furayo marinka Rafah oo ku yaala xuduudda Qasa ee ay Masar gacanta ku hayso xogaya Blinken ayaa sheegay in laga shaqeynayo oo ay ka wada xaajoodeen Masar qaramada midoobay iyo Mareykanka sidii gargaarka loo marin lahaa xuduudka Rafah boqolaal tan oo raashin gargaar bini'aadaminimo ah oo ka kala yimid dunida daafaheeda ayaa maalmahanba ku xayirna gacanka Sinai kuwaasi oo ka warsugayay in heshiis dhinacyo badan dhinacyada uu khuseeyo laga meedo dhaliyo isla markaana loo maaro hero jidkii la marin lahaa raashinkaasi gargaarka dawladda Masar waxa ay sheegtay inay kor u qaaday dadaaladeeda diblomaasiyadeed ee ay ku dadaalayso sidii isafgarad loogu gudbin lahaa raashinkaasi dadka u baahan Mareykanka ayaa xadii shalayta u magacaabay ergey cusub oo lagu magacaabo David Sterville in uu noqdo ergeyga Mareykanka ee hawlahan gargaarka bini'aadaminimo maamulaya isaga oo hoggaamin doona sidii looga jawaabi lahaa marba heerka ay marayso xaaladda bini'aadaminimo ee ka taagan Qasa. Madaxweynaha waddanka Masar Cabdi Fataax Al-Sisi ayaa u sheegay isaguna xogayaha dibadda ee Mareykanka in dowladda Israa'iil ay arrintan siyaabo kala duwan uga falcelisay. Mar waxa ay dhinaca la noqdeen dadka heshiiskaasi kala saxeexday si loo mariyo raashinka gargaarka ah marinkaasi Rafah halka geesta kalena ay wadaan weeraradii ugu cuslaa abid ee dhinaca cirka ah ee lala beegsanayo duqeynta Qasa. Dagaalka ka socda dalka Suudaan ayaa jirsaday 6 bilood iyada oo uu baabiyay meelo badan oo muhiim ah oo ka tirsan xaasimada dalkaasi ee Khartoum. Kumanaan qof ayaa geeriyooday muddadaasi 6 bilooda, sidoo kale malaayiin qof ayaa ka barakacay guryahoodii iyo deegaanadii ay ku noolaayeen. Dad badan oo hore u deganaa magaalada caasimada ah ee Khartoum ayaa qaarkood ay u gudbeen dhinaca wabiyada iyo badda cas deegaanada ku hareereysan iyagoo guryahoodii ka haajiray in ka badan 1,000 kiiloomitir una dhiganta 621 mayl oo ay u dhaqaaqeen dhinaca bariga si ay uga fogaadaan goobaha ay dagaaladaasi ka dhacayaan. Markii bamkii ugu horreeyey lala beegsaday meelo ka mid ah caasimada Khartoum 15kii bishii Ebril ee sanadkan, waxa ay argagax iyo naxdin ku noqotay dadweynaha ku dhaqan magaalada Khartoum iyagoo aan filanaynin dagaalkaasi inuu noqon doono mid jiitama islamarkaana gaadha muddadan oo aan haatan ilaa aanay muuqanin wax wada hadal ama heshiisa oo laga gaaray dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya. Intaa dhageystayaal, waxa ku eeg warkii dunida. subax wanaagsan xirtana dhageysanaysa halkaad nagala socotaan waa Washington. aynu ku bilownay shalay tooxa magaalada Hargeysa lagu soo gabagabeeyay shirweynaha madasha dhaqaalaha ee Soomaaliland iyadoo la soo saaray 8 qodob oo ay ka mid yihiin dhaqaalaha Soomaaliland in loo beddelo mid fadhi ama saldhig adag leh sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakule
qodobada laga soo saaray shirweynaha madasha dhaqaalaha Soomaaliland ee labadii maalmood ee ugu dambeeyay ka socday magaalada Hargeysa ayaa waxa ugu muhiimsan baaq loo soo jeediyay xukuumadda iyo shacabka Soomaaliland kaasi oo ah qodobka koowaad waxana loogu baaqay in dhaqaalaha Soomaaliland loo beddelo dhaqaale ku fadhiya adeeg bixin si loo dardargeliyo baa la yiri horumarka dhaqaalaha Soomaaliland qodobada shirka laga soo saaray waxa kale oo ku jiray qodob ku saabsan iyada oo laga duulayo ama la ogsoon yahay doorka ay waxbarashadu ku leedahay horumarinta dhaqaalaha gaar ahaan xirfadaha waxa shirku ku baaqay in mudnaan gaar ah la siiyo horumarinta waxbarashada gaar ahaan xirfadaha shirku waxa uu ku baaqayaa in shacabka iyo xukuumadda Soomaaliland ay ka wada shaqeeyaan sidii dhaqaalaha Soomaaliland uga faa'iideysan lahaa adeegsiga tiknoolajiyada waxa kale oo qodobada shirka ka soo baxay lagu sheegay fududeynta maalgashiga kala duwan waa furaha horumarka dhaqaalaha sida awgeed waxa shirku soo jeedinayaa in la xaliyo caqabadaha ay la kulmaan dadka raba in ay maalgashadaan Soomaaliland sidoo kalena hay'adaha dawladdu ay yeeshaan wada shaqayn dhow oo la xidhiidha maalgelinta waxa kale oo qodobada shirku ku baaqay ka mid ah horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha waa laf dhabarta horumarka dhaqaalaha sidaa awgeed shirku waxa uu ku baaqayaa in la fudaydiyo maalgelinta dhinacyada dhaqaalaha ee ay ka midka yihiin tamarta macdanta iyo shidaalka wadooyinka biyaha heshiisyada ganacsi ee Soomaaliland la leedahay wadamada jaarka ama deriska iyo adeegsiga tiknoolajiyada shirku waxa uu ku baaqayaa xoojinta hay'adaha maaliyadda sida baananka shirkadaha caymiska si ay kaalintooda uga qaataan baa la yidhi horumarka dhaqaalaha ee Soomaaliland qodobada ayaa lagu soo gabagabeeyey in la dhammaystiro shuruucda fududeynaysa horumarinta dhaqaalaha waxaana shirku ku baaqay in la dhammaystiro shuruucda fududeynaysa horumarinta dhaqaalaha sida shuruucda la xidhiidha maalgelinta shirkan ayaa noqonaya kii labaad ee sanadkii labaad si xidhiidha loo qabto iyadoo sanadkii 2022 ay Soomaaliland bilowday qabashada shirka madasha dhaqaalaha Soomaaliland Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
haatana Kenya ganacsatada dalka Kenya ayaa aad ugu walaacsan qiimo dhac xoogan oo ku yimid lacagta shilinka ee dalka Kenya iyadoo sidoo kalena uu aad kor ugu kaxay qiimaha sarifka dollarka arintan ayay sheegeen ganacsatadu inay saameyn xoogan ku yeelatay ganacsiga iyo dhaqaalaha dalka Soomaalida halkaasii ku ganacsata ayaa sheegay inay ka mid yihiin dadka ay arrintani saameysay. Haddaba Cumar Ibrahim Xuseen oo ah xogeyaha ganacsatada suuqa Isli ayaa arrintan uga waramay wariyaha VOA Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
Hoos u dhaca shilinka walaac badan ayaan ka qabnaa haddaan nahay ganacsatada Nairobi wadanka sababtoo ah waad ogtahay dollarkan hadduu maarta uu sii xoogeysto oo shilinkana qiimaha uu sii beelo badacadii iyo wax walba qiimihii macnaha isbeddel ku imaanayo. Waad ogtahay alaabaha badankoodan waxa lagu soo iibsadaa dollar waxa waaye alaabtii qiimihii ay kugu joogtay haddii dollarku uu maarta sii xoogeysto oo shilinkana sii dhaco wixii aad wax ku iibin jirtid kuma iibin kartid badacadii waxaad soo iibsan jirtayna haddana ma keeni kartid ilaa kastanka iyo dadkii maarta clientigaaga ma gadan karaan qiimihii isbeddelkii waxaa ka imaanaya dhaqaale xumo guud ahaan sababtoo dadkii wax iibsan wax badan iibsan jir wax badan ma iibsan karaan oo shilinkii baa qiimo sii beelay wixii alaabaad soo iibsan jirtay oo badnaa oo mise wixii aad wareejin jirtay oo ganacsigii waa sii yaraanaya waxaad ogtahay maarta shidaalka hadda waad ogtahay hadda in lagu daray isbuuca biryahan hadda lagu daray batroolka lagu daray 7 shilin ku dhawaad diesalka lagu daray 6 shilin waxyaalahaas dhan isbahaystay marka guud ahaan waxay u keenaysaa ganacsiga in maarta oo hoos u dhac ku imaado
waxaa loo aaneynayaa lacagtii shilinka Kenya inay aad hoos ugu dhacdo oo dollarkan uu kaco
waxaa loo aaneynayaa kulley dabcan waxaan isleeyahay maogta shilinka wadanka waxaa lagu qiimeeyaa inuu maarta wax dibad geeyo oo dollar uu keensado marka hadii baahida dollarka ay badato wadanka oo dollar uu san soo gelinayni wadanka mar walba asaga baahi dollar uu qabo dollarkii yara ayaa lagu hartamayaa oo markasta ma haysa ha intaana ma haysa cirku si aadaya oo dollarkii baa waxa uu noqday cariiri galay sababtoo hadii wadanka uu wax iigeel lahaa dollar uu isaga soo gashan lahaa dollarkaas wadanka qofkii u baahan uu siin lahaa qiimahana waa stable u hanla waad ogtahay bilooyinkan aan soo dhaafnayba dollarka waa maarta waa sii xoogaysanaa shilinkii qiimaha uu sii galaa hadda waxaan dhihi karaa qofkii maarta waxa lagu iibsan jiray bilooyinka hadda la soo dhaafay boqol shilin hadda boqol iyo lixdan shilin ay ku dhowdaa marka shilinka waxaan dhihi karnaa wuxuu qiimabay boqolkiiba konton mise lixdan ku dhawaad camal ayuu sii qiima balay marka taas waxay ku keenaysaa guud ahaan annaga walacay aynaga u muujinaysa waxaa waaye ganacsiga wax iibsidka isku socodka wixii dalabkii dadkan wax iibsan karin marka waxaan isleenahay nolosha iyo maarata ganacsiga iyo maarata dhaqdhaqaaqa waa sii yaraanaya wax walbana qiimo haddii dollarka shidaalka wax lagu daro waxaana u sababa dollarka oosii xoogaysanaa shilinka oo sii qiimo bale wax walbana qiimaha waa la kordhinaya qofkii maarata transportation ku jiray wixii qiimihaa ku kordhay qofkii maarata ku jiray inuu shidaalka ilan shidaalka wax walbaba isagaa center a lafdhowr u ah
kenya qiimaha dollarka waxa uu marayaa aada buu u qaaliyoobay meel uusan weligii gaarin ayuu gaaray lacagtii kenya shillingana hoos bay u dhacday boqolkii dollar waxa uu marayaa 15,000 iyo weliba xoogaa oo lacagta kenya shilling ah marka ma muuqataa rajo dowladdu ay wax uga qabanayso arrintan
rajo annaga dowladda waxaan mar walba rajaynaya inay wax ka qabato sababtoo haddii ay sidaa ku socoto wax walba valigii oo horey aada wax ugu iibsatay valigii waa sii qiimo vali beelaysa mise qiimihii hoos usii dhacaya waxaa dhaqaale burbur oo dhaqaale ayaa imaan kara wax kastaa imaan kara marka dowladda nin kasta haddana waxaad arkaysaa cabsida jirta awgeed nin kasta inuu wixiisa dollar ku iibsado mise dollar ku dhigto wuxuu keedsanaya dollar ku keedsado marka taas waxay keeni haddana baahi dollareed inay kasii badato xeerka maanta ay taagan tahay taasna waa ganacsiga walaac badan walaacaas nafteeda ganacsi ahaan uma fiicno nin kasta dollar maan shilinka waa sii dhimanaya dollar haddii la yidhahdo marka baahi dollar waa intii hore waa kasii badanaysaa marka waxaan qabaa dowladda inay fadhiisato ay wadanka maarata jihayso dollarkan wax ka qabato waxay ka qaban anaga rajo waxaan ka qabna inay wax ka qabato sababto dowladda unbaa wax ka qaban karto maana shacab iyo ganacsato khaasa wax kama qaban karto
waayo marka ganacsatada islihii ka waran iyo arrintan sidee ganacsigiina u saamaysay
annaga waxay noo saamaysay ganacsiga waa san hore u sheegay ganacsiga guud ahaan hadduu dollar mar walba sii kaco tusaale ahaan shayga aad maanta beeceed maanta iskaga iibisay biri beec aad ku iibinaysaa inaad kusoo iibsataa laga yaaba marka waxaad leedahay haddii aan maanta iibiyo birina dollarka haddana sii kaco ganacsi maaha nin kasta wuxuu leeyahy badeecadaan ma gadaayo sababtoo ah haddaan iibiyo biri haddana qiimihii waa kusii kordhaya dollarkaa sii qiimo meele mase hadduu gadana wax yaruu gadaya kii kaa iibsan jiray wax badan kaa iibsan jiray ma iibsan karo sababtoo ah qiimihii baa la kordhiyey marka ganacsiga lagu sheega waa wareega maarata qofka jeinkaas oo kan wax ka macaashay kaas wax ka macaashay maarata isku dhiibkaasa waxa lagu helaa laakiin nin kasta hadduu taxadir muujiyo oo dollarkii uu hoos usii soco uu kor usii kaco shillinkina hoos usii dhaco nin kasta wuxuu isleeyahay ganacsigan suuq ku socdaa ganacsigan ma xirmi doonaa maxaa la dhihi karaa walaacaas badan ayaa ka jira ganacsatada marka waxaan isleeyahay arrintan hadday kusii socoto oo muddo dheer ay dowladdu wax ka qaban weysa culays badan ayaa ganacsiga ku imaanaya annaga ka islii ahaan waxaan la qabnaa wixii wadanku ka jiraan la qabnaa laakiin waxaan leenahay dowladda inay wax ka qabato si deg dega waxa u qabato ayaan ka rajaynaynaa
kaasi wuxuu ahaa cumar ibraahim xuseen xogayaha ganacsatada suuqa islii oo u waramayay wariyaha v o a nairobi khadar maxamuud xareen wararka kenya naga soo gaaray ayaynu ku guda jirnaay qaxootiga cusub ee ku biiray xeryaha qaxootiga xagardheer ee dhadhaab ayaa labadii sannadood ee ugu dambeeyey waxa ay noqdeen kuwo aad u tiro badan iyagoo aan la diiwaan gelinin oo aan qaxootinimo rasmiya halkaasi ku joogin waxaana ay taasi keentay in dadkaasi ay waayaan adeegyo badan oo ku xidhan diiwaangelinta qoysas badan ayaa yimid xeryahaasi waxaana ay dulsaar ku yihiin qoysas kale oo marka horeba qaxoonti ahaa guddoomiyaha xerada xagardheer khaliif dubow jeele ayaa waxa uu u waramay wariyaha v o eda dhadhaab uga soo warama axmed cabdilaahi jaamac
waxaan ahay khaliif dubow jeele كام شيء ما حجر غيره
نرش دتك عصوب يكون الحريه قحطية قار هان حرد حجر غير ونور نوعية
نحن دواد بيقول بقلان دتك عيقة دتك سحوي عند دتك ورفعتهم هوي في عمايستان قاركو دتك لينولين قال واحد حاجة أنت كسبت وتر كورين إفرج شيك وضم تحجر غير كبحمر الرضا
ترى هان مقيدين دتك عصوب حرد قحطية حجر غير كبير السنة ذي الدنبي أو قحطية عصوب
والله ما يلا أحمد وادت فربنا يا سيلا لا تنكون وادين دتك عيقة لا تنكون هذه سكون أضاف وادين
بعدها يقبل قدومي دتك عصوب هذه أليفة فهاي سمحا كمذا
وحاكم إذا هوي وحاكم إذا وحي على فربنا بجر قارب من هيسني بس عشان كأنا قارن وجو حياة قارنا وحي بكلني واقعة لكن واحد لو حاكم كان أيق واعيق على جرا بام بتشكلة الله العجهان له هذا كار روس وطرة إذا عشان كويب سدان marka kuwa ma haystaan
waxa jira kuwa aan iyaga laba diwaan gelin oo boona hata aan haysanin oo dibka imi intii booroyinka la qaatay ka dib imi ee kuwa nolosha wasde
wax la sheegi karo ma wax la qiyaasi karo ma sababtoo ah qof qaxooti joogo hanti kalena haysan meesha yar wax laga qaadinayaan xashi u doonayeen dadibaasada la wadayeen ka saariyaba waa dad aad u litaajiyad
xiriyaha qaxootiga ee kale ee ifo iyo dhagaxley waxa laga sameeyay diwaan gelin loo sameeyay qaxootiga cusub qaar kood ifo tuuba la geeyay waxa la siiyay meelo ay deegan iyo waxyaabo maarekta kale oo gargaara maxaa xirada xagar dheer hortaagan in la diwaan geliyo qaxootiga cusub
waa run ahmed labada xagay kale way ka socotaa taayadana waxa uu waan tayadii baa hawo shaqaalaha way ka caawinayaan xagar dheerna waa la iimaanaya insha Allah waan rajaynaynaa in la iimaado marsu
walla idin sheegay xilli go'an oo la diwaan gelinayo dadka jooga xerada qaxootiga xagar dheer mase iska sugan baa la niri
sugan baa la niri waqti nooga qabtay aad dumi jirto laakiin dagaxley hadii soo dhamaato xagar dheer waa la bilaabay hadii la yiraahdo kan baahan iyo kan haysto in la tiro koob rababa waxaan leeyahay dadka ay yeelay isdijiyaan halkooda joogan xaradooda joogan xaraa inta la diwaan geliyo xaraa lagama tagayo marka ha sugan
laakiin gudoomiye aabdi ugu daahday oo dadku waxay leeyihiin xilli ka hor inaan loo yimaado dabaan sugeynay marka baahis bay tirsanayaan marka inta sanadka ka dhiman ma laga yaabo in loo yimaado mase dib u dhici karta
daahista waxaa sababay dadka xagareen nafsirkooda qaar baa xaj aad u badan oo halkaas ka diiban gelinayay qaar badan way joogan waxa kale oo jirta mar uu yara xumaaday systemka lagu shaqeynayay oo laba bilood amal uu maqlaa marka hadda uu yimid todobaadyadan waa la shaqeynaya insha allahu tacaala waa mar waa rajeynaya hadii la raago laakiin waqti nala qabtay ma jiro
haddii dadkan la diwaan gelin lahaa oo ay diwaan gelin heli lahaayeen maxaa adeega oo diwaan gelintaas u soo kordhin lahayd
wax badan waxa loo aqoonsan lahaa qaxootiga loo aqoonsan lahaa waxay heli lahaayeen wixii qaxootiga kale ay helayaan oo kamid tahay baamacha kulada ay kamid tahay bay heli lahaayeen iyo raashinka oo fadhigooda ku qaataan guryahooda meel deegaan waa kulli dhaqaalayaal waa iska jirtaa laakiin waa rajeynaya hadii la raago
dadka xiriyaha kale degan waxa u dhaw xiradii hore ee fatu oo ay ku yaaleen goobaha adeegyada bulshada sida iskuulaadki iyo meelihii ay dadku biyaha cabayeen iyo meelaha raashinka qaadanayeen mal idin sheegay dadka xirada qaxootiga xagga dheer ku nool hadii la diwaan geliyo meesha la geynayo ma xiriyaha kale la geynayaa makaan baa cusub la furayaa mise xagga dheer baa lagu diwaan gelinayaa
taana lama sheegin laakiin waxaan maqlayay in hadii tirada ifatu ay soo baxsantin la furi doono kaami cusub
idinku ka maamul ahaan wax tala ama ku darteen dadka meeshii la geyn lahaa oo ku haboon ee hay'adaha marna tala ma ka dhibateen
waa ka dhibanay dadka deegaan goob banaan oo wanaagsan la geeyo waa ku talagalay because waa buuxdaa xagga xagga dheera waayo iskuulaadkeedii baa cariiri noqday biyihii baa cariiri noqday wax walba macnaha dadku wada lahaayeen xitaa meesha raashinka laga qaadanayo cariiri noqotay marka in dadkan la kala qaado waa lagu qasban yahay waa ka talinaanaga in dadkan la kala qaado
dadkaas qaarkood waxay la nool yihiin dad kale oo ku dul nool yihiin ama ay qaraabo yihiin ama wuxuun oo kale ay wadaagaan oo ay la nool yihiin culays intee le'eg bay bulshada ku hayaa dadkaas
wax la qiyaasi kara ma aha culays weyn ayaa jiro waayo nin qaxooti degan oo yar yihiin guryaha uu ku leeyahay meesha ayada qaraabadiisa dul saaranta meel u geeyna aan lahayn haddii waa dareemi kartaa dhibaatada haysato dadka qaarna meelo banaan bay iska degeen oo ama la gudaheed oo hadda hadday biyo imaadaan dadka ayaga dhibba haysto oo haddii waxaan ka yaaban lahay sanadkan hadda roob badan baa la saadaalinayaa inay keento dadka dhibaato ku dhacdo waana oga digna hay-adaha waan u sheegnay
waxaad soo qaadeen roobna soo socdo ee guryala-aan ay jirto dadkuna ay degan yihiin dhul aan loo sahmin ee iyagu iska degeen maxaa khatar oo arrintan ka dhalan kara
waxaa ka dhalan kara dadku meel qaarkood hadda dad sigta xagar dheera rag bay dhex deganyihiin لكتي بيها ودي الراب كي يرون كذا عن بيها كنيسي أي ده حدقين ما أنت صار على ما يو خاب وين الدعم دس كايجا كلي وأوش يعني أنا جوه هذا وأنا كرست ليني أنت كايجا الله لصو في ريال عالكو بروح كوش جنيهين بس دس كايجا عاد بعوض بقينا عاد بعوض بقينا كوا كلا حتى حدقين ولا حد بيها ينسو جارني بهوه سنة حتى الراب كان حدقين شيء جيو مالك حدقين أنا والله حيو marka waxaan asalayn hadii dadkaas wax loo heli karo in qof walba uu caawin karo inuu soo caawiyo
roobka waxa kale oo ka dhasha ee gudoomiye sida la sheego caafimaad darro xanuunada shubanka ay ka mid yihiin taalafteeda hay'adaha moogad ma kala hadashay
aad yaas IRC waan la fariisanay waan u sheegnay in masqaalay roob waaweyn haday dhacaan xaruunkiina ka dhacaan cudurro in jeer guruban waan kala hadalnay waan ka sheegnay waan baan ku wada garanayaa
dadka waxa haya walwal in mar uun la diwaan gelin doono waxay arkaan dadka ay mar soo wada qaxeen xariyaha kale u leexday oo la diwaan galiyay weynayd xun yihiin waxa leeyahay anaga ma hubno in xataa la diwaan gelin doono marka maxaa dadka fariin u sheeg lahayd
waxa u sheegaya dadku haystajiyaan anaga oo waa loo imaanaya waa la diwaan gelinaya xaradooda ha joogan dadka ayaga xaradooda ha joogan sababtoo ah intii maanta meelahan wax kasameesto meel ka dhistay haduu halkaa aado haduu nagu ma eedi karaan laga inuu taasiga halii soo bedelay wax uu dhaho halkooda ha joogaan xaqiiqadooda ha joogaan waa loo imaanaya waa la diwaan gelinaya waa loo shaqayn doonaa haduu ilaahay raado.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha xerada Xagardheer Khaliif Jeele oo u warramayay wariyaha V O A Dadaab Axmed Cabdilaahi Jaamac Axmed Deere. Dawladda waddanka Britain ayaa sheegtay in laba markab oo nooca dagaalka iyo diyaaradaha wax ilaaleeya iyo waliba hawlaha xog ururinta qalabka loo isticmaalo ay u direyso bariga Mediterranean-ka sida ay sheegtay si kor loogu qaado ammaanka. Arrintan ayaa lagu sheegay qoraal rasmi ah oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalkaasi. Warbixin amurtan ku saabsan waxa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA qaarada Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Arrinkan ayaa imanaya lix caanmaal oo ay xiisad dagaal ka taagnayd deegaanada Falastiin kadib markiisii lama filaan ay xoogaga Xamaas galbeed ku aqoonsan yahay inay yihiin koox argagixiso ahi weerar dhulka cirka iyo dhulka ahba ay ku qaadeen magaalooyin iyo fariisimo ay leeyihiin ciidamada Israa'iil. Dowladda Britain ayaa sheegtay in diyaaradahaasi howlgallo ay ilaalinayaan ammaanka gobolka ka bilaabayaan Jimcaha toddobaadkan. Howlahaasina waxaa ka mid ah ilaalinta khatar ku timaada gobolka saanado hub ah oo loo wada kooxda Xamaas iyo kooxaha kale ee London ku tilmaantay inay yihiin argagixiso. Britain ayaa gobolka geysay lix diyaaradood oo kale oo nooca qumaatiga u kaca. Dowladda Ingiriiska waxa ay sheegtay in diyaarado ay u dirtay Israa'iil si ay u soo daadgureeyaan dadka Ingiriiska ah ee ku xaniban dalkaasi. Khamiistii toddobaadkan ayaana ahayd in dadkii ugu horreeyay ay ka soo baxaan Tel Aviv laakiin waa ay baaqdeen sababo aanay dowladdu u shaacin awgeed. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain ayaa sheegay in ay dowladdu waddo howlgallada dadka Ingiriiska ah lagaga soo qaadayo dalkaasi Israa'iil. Ra'iisul wasaaraha Britain oo hore u sheegay in ay dowladdiisu garab taagan tahay Israa'iil ayaa jamcihii isagu oo jooga dalka Sweden sheegay in ay xaaladda si dhow ula socdaan walaacna ka qabaan xaaladda bani'aadnimo iyo difaacidda dadka rayidka ah. Maxamed Nuur Qalimo oo ah falanqeeye deggan magaalada London ayaa faahfaahin dheeraada ka weydiiyey kaalinta Britain ee xisadda dagaal ee ka aloosan Falastiin iyo Israa'iil.
sidaan ognahay dowladda Ingiriiska waxay aad u taageertaa dowladda Israa'iil mar walba ay timaado siyaasadda caalamka iyo marka ay dagaal u ka qarxo bariga dhexe oo kale hadda midkan ka socda Gaza waxay aad u garab istaageen ay u muujiyeen inay garab taagan yihiin dowladda Israa'iil taasoo ay ku baaqeen inay u garab taagan yihiin hub iyo dhaqaale iyo wax walba siyaasadda iyagoo hadal aan sidaa u sii adkeyn ku yiri waa in shacabka Falastiin loo naxaa taasoo aan luqad aad u sii adkayn ah waxaa kale oo jirta in ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Sunak waxyaabaha haysta uu hadda isleeyahay uga faa'iideysto waqtigan waxaa ka mid ah isagoo aan ahayn markii horeba nin qof iyo cod lagu soo doortay oo haddana doorashadii guud ay ku soo socoto ayaa waxa uu muujinayaa in dawladda aad u taageersay maadaama dawladdaas iyo dadkii ama dadka asalkooda jiiska yahay ee siyaasadda ingiriiska ay aad ugu maareeyeen saameyn xoog leh ku leeyihiin ee miidiyaha noqotay iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda wuxuu isleeyahay si aad uga hesho simpathy ama dareen ah maareeyeen inay garab ku siiyaan ama codad badan uga helo shacabka ingiriiska marka waxyaabaha uu ku hadlayay waa waxa uu uga dan leeyahay doorashada soo socota iyo taageerada xoogga badan uu muujinayo iyo inuu garab taagan yahay waa wuxuu message uu u diray shacabka isagoo uga dan leh inuu codad badan uga helo doorashada guud ee soo socota maadaama uusan ahayn qof iyo cod ku aan marka horeba ku iman xafiiska
ra-iisul wasaaraha Sunak oo ay doorasho ku soo fool leedahay ayaa sheegay in maraakiibta dagaalka Britain ee ku wajahan badda Mediterranean-ka ay qaban doonaan hawlo bani'aadnimo haddii loo baahdo dhinaca kale gudaha magaalada London waxaa toddobaadkan ka socday dibadbaxyo ay kala dhigayeen dalyooga kala taageersan labada dhinac qowo badnaadeen dadka ka mudaharaadaya xaaladda Gaza magaalooyinka Bradford, Birmingham, Sheffield iyo magaalada Manchester oo ka mid ah magaalooyinka ay jaaliyadaha muslimiinta ahay ku badan yihiin marka laga yimaado London ayaa sidoo kale waxa ka dhacay dibadbaxyo lagu taageerayay qadiyadda Falastiin Cabdi Xaafid Awul Ismaaciil VOA in London
wagaag haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanka Cabdi Casiis Iskalaaji iyo mid ka mid ah heesihiisa
badan naqaysta itiri midaha nurush waxay tahay aqoon nasi biyahow ma samayn markaad kanu abadan naqaysta itiri midaha nurush waxay tahay aqoon kaliya ina barada waqtiga kadawan mutte anta bani dadira sahih shaayila dana fada nabiki hasiba unno qanay rubu kaliya ina barada waqtiga nita kadawan mutte anta bani dadira sahih shaayila dana fada nabiki hasiba
hessaan ku soo gabagabeynayna idaacaddeenii subaxnimo intaynu mar kale hawada ku kulmayno waxaan idin kaga tagaynaa sida ay nabadgelyo iyo subax wanaagsan
عدايقنا بيقفتها فيقفنا حيو
حموان مارك لها يدير نبلين نطيدا يا يدرغين ونجربا لي أتشبتين